закашлявся, сплюнув і зіп'явся на ноги. Між двома завмираннями серця відчув наплив гордості. Він це зробив. Підвів погляд. Утікач біг до вершини купола, чітко вирізняючись на тлі нічного неба. То було кінематографічне видовище. Знову ж таки, гідне одного з добрих старих фільмів Хічкока. Тінь, що ковзала по небу в рамці, утворені двома керамічними бальвадерами, які виблискували під місяцем. Не вагаючись, Каздан слідом за втікачем став підійматися, ступаючи по кам'яних сходинках, а потім ухопився за поручні зовнішньої залізної драбини, по якій можна було вибратися на плаский дах піраміди. Низько зігнувшись, судомно хапаючи ротом повітря, він добувся до вершини. Те, що вірменин там побачив, перехопило подих. Перед ним було 3 гектари зеленого морішка. Справжнє футбольне поле, що висіло над Парижем. Світло вулиць далеко внизу створювало навколо цієї надзвичайної споруди нереальний ореол, і храм індіанців Майя тепер здавався осяйним космічним кораблем. А по цій зеленій поверхні ковзала і ковзала тінь бігуна, ніби випущена з метафізичного лука стріла, наочно символізуючи самотність людини у Всесвіті. Кров стогоніла Казданові в голові, легені горіли вогнем, але він спромігся на ще одне естетичне порівняння. Сцена, що розгорталася перед очима, була схожа на одну з картин Джорджо де Кіріко. Голий краєвид, нескінченні лінії. Примітка. Джорджо де Кіріко – італійський художник, засновник метафізичної школи живопису 1888-1978 роки. Усюди сущість небуття. Каздан знову кинувся бігти, задихаючись на межі земління. Він відчув поколювання в боці, а коліна тремтіли. Перетнув неосяжну поверхню дзеркала ночі, відчуваючи м'яку траву морішка під підошвами. Але малий чоловічок увесь час біг попереду. Несподівано утікач зупинився і нахилився над скляним грибом, що стримів над поверхнею даху. Підняв кришку з тонкого металу, що відзеркалювала місячне сяйво, і зник. Чоловік, за яким гнався Каздан, провалився в резервуари Мансурі. Детектив підбіг до слухового віконця, що залишалося відкритим. Його припущення підтвердились. Утікач добре знав цю околицю. Він зумів підняти скляну ляду без найменшої затримки. Можливо, він мав від неї ключі. Маячня та й годі. Уперше долоню в те місце в боці, де кололо, Каздан став спускатися сходами, що вели прямо в темряву. Сходи закручувалися спіраллю. Вони мали залізні поручні. Уже відчувалася сильна вологість. Біля підніжжя Каздан завмер, чекаючи, поки очі пристосується до темряви, і можна буде роздивитися, що його оточує. Він знав, де він є, бо бачив по телевізору документальний фільм про ці резервуари. Тут зберігалася 1/3 запасів питної води для парижан. Тисячі гектолітрів джерельної води, відведені сюди з кількох річок, були захищені тут від спеки та нечистот, і чекали, коли парижани використають їх для пиття, купання та миття посуду. Каздан сподівався побачити цистерни, криті басейни. Проте вода була просто під ногами, зовсім відкрита. Неозора зелена поверхня, з якої стриміли сотні червоних колон, ледь видимих у сутінках. Це був час високої води. Мало хто мився вночі під душем. Він дістав ліхтарика і нахилив пучок його провіння до води. На дні можна було розрізнити номери, написані біля підніжжя колон, схожі на затоплені водою античні мозаїки. Е-34, Е-38, Е-42. Детектив нашорошив вуха. У глибині печери не чутно було жодного звуку, окрім тихого плюскотіння то там, то там, і дивовижного, глибокого водного резонансу. Куди подівся втікач? Чи він уже далеко, біля якогось невідомого виходу? Чи навпаки? Ховається десь зовсім близько, причаївшись у ніші, яку переслідувач рано чи пізно знайде. Поводивши променем ліхтарика, щоб ліпше роздивитися навколо, Каздан зрозумів, що він перебуває в проході, від якого попереду відгалуджувалися праворуч і ліворуч два склепінчаті коридори. Обравши той, що завертав праворуч,